Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas, čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.
Ménina eidetkea veleia do Achilleos úlomené.
Homéros, Ilias. Potom si v tábore k večeri sadli, no achajskí chlapi celú noc vzdychali nad mŕtvým druhom a plakali za ním. Péleus im bol prvý, čo hlasný započal nárek, položiac druhovi na prsia ruky, vraždiace chlapov. Často zhlboka vzdychal, sťa levica s prekrásnou hrivou, keď jej poľovník jeleňov uchváti mláďatá útle v hlbokej hore. Tá rmúti sa veľmi, že neskoro prišla. Prebehne cez mnoho roklí na sliedi po stopách chlapa, či by ho nemohla nájsť, bo prudká ju preniká bolesť. Tak aj on zhlboka vzdychal a hovoril k Myrmidončanom. Beda, ach, zaiste daromné slová som povedal v ten deň, keď som sa menoitý a v paláci uistiť snažil. Vravel som vtedy, že do Opúntu mu privediem syna so slávou zdobytia Tróje a s podielom koristi veľkej. Kronovec Zeus však nesplňa ľuďom ich zámery všetky. Súdené bolo, že máme sfarbiť obaja krvou pôdu tu v Tróji, bo ani mňa po mojom návrate domov nepríjme v paláci staručký Péleus, ten výborný jazdec, ani Tétida matka, lež zem ma pohltí Trójska. Teraz však Patroklos môj, keď pod zem až po tebe pôjdem, nechcem ťa pochovať skôr, než sem ti prinesiem skvelú výzbroj a hlavu, čo vrah tvoj Hektor srdnatý nosil. Pod tvojou hranicou prerežem hrdlá 12 trojským vznešeným synom, bo hnevám sa nesmierne pre tvoju skazu. Do toho času mi pri krivých lodiach zostaneš takto ležať a pri tebe vylievať slzy a nariekať budú neprestaj trojské a dardanské ženy s hlbokým driekom, ktoré sme s námahou získali silou a oštepom dlhým, rozboriac bohaté mestá, kde bývali smrteľní ľudia. Tak toto povedal Achilleus božský a kázal hneď druhom postaviť na oheň veľkú trojnožku, aby čo najskôr umyli Patrokla z krvi, čo uschla už na jeho tele. Oni hneď postavia kúpeľnú trojnožku na prudký oheň, nalejú do nej vodu a pod ňou zapália drevo. Brucho trojnožky obklopil oheň a voda sa hriala. Keď však už v žiarivom bronzovom kotle zovrela voda, vtedy mu umyli telo a natreli olejom lesklým. Do rán mu vtlačili masť, tá mala už do 9 rokov. Potom ho na lôžko dali a od hlavy po samé päty prikryli mäkuškým plátnom a na vrchu rubášom bielým. Potom už Myrmidončania okolo Achila stále celú noc vzdychali nad mŕtvým druhom a kvílili za ním. Kronovec oslovil Héru, sestru a manželku svoju. Predsa si velebná okatá Hére dosiahla svoje, privedúc rýchleho Achila k boju. Nuž nemožno veru poprieť, že z teba sa zrodili Achájci s krásnymi vlasmi. Velebná Héré s veľkými očami na tomu riekla. Kronovec hrozný, ach, aké si pred chvíľou použil slovo? Lebo ak niektorý človek je schopný splniť svoj zámer, hoci je smrteľný tvor a nevie toľko, čo ja viem, jak by som mohla ja, čo z bohýň som na prvom mieste z dôvodov dvoch, i pôvodom svojím, i pretože tvojou volám sa ženou a ty predsa nad bohmi všetkými vládneš, nezoslať nešťastie trojským, keď toľkú k ním nenávisť chovám. Zatiaľ, čo oni tam takéto reči navzájom viedli, Téty striebornonohá už k domu Héfajsta prišla, k pevnému, hviezdnému domu, čo vyniká nad domy bohov. Celý bol z bronzu a dom ten si staval sám Héfajstos krivý. Boha zalieval pot, jak skrúcal sa okolo mechov v horlivej práci, bo zhotúval trojnožky, dokopy 20. Mali stáť v paláci, prekrásne stavanom, okolo steny. Pred každú trojnožku v podstavci umiestnil kolieska zlaté, aby tak sami od seba vchádzali do snemu bohov a zasa vracali domov. Ach, aký to na pohľad zázrak! Temer už hotové boli. Už bolo im prirobiť treba jedine ozdobné uchá. Tie robil a klinčeky koval. Zakiaľ on tieto známahov spracúval skúsenou mysľou, zatiaľ bohyňa Tétis už blízko k nemu prišla. Prekrásna Charis, čo krivý boh si za ženu zobral, v bielučkom závoji vyšla a zbadala bohyňu Tétis. I hneď ju za ruku vzala a menom ju osloviac riekla: Tétis s dlžizným rúchom, čo prichádzaš do nášho domu, bohyňa cudná a milá? Veď často tu nebývaš hosťom. Poď však sem ďalej, bo chcem ti jak hosťovi odovzdať dary. Tak toto bohyňa riekla a do domu ďalej ju viedla. Potom jej kázala sadnúť si na trón, čo zdobili klince, strieborné, prekrásne dielo. A pri ňom bol pod nohy stolček. Potom zavolá Héfajsta, slávneho majstra, a riekne: Rýchle sem, Héfajstos, príď, bo niečo chce od teba Tétis. Preslávny krivý boh jej na to zas v odpoveď riekol: Mocná a vznešená bohyňa prišla sem do nášho domu. Ona ma spasila vtedy, keď trpel som po veľkom páde z návodu hanebnej matere svojej. Tá chcela ma prečdať, keďže som krýval, a bol by som trápil sa vo svojom srdci, keby ma Tétis nebola prijala vo vlnách morských z Eurynomov, čo k prameňu tečúci okeán splodil. U nich som za 9 rokov koval ozdobné diela, ihlice, kalíšky, ohnuté sponky a retiasky na krk v hlbokej jaskyni morskej. Prúd okeána tam tiekol, šumiac nesmiernou penou. A nevedel o tom nik iný, či už z nebeských bohov, či z pozemských ľudí, len tie dve, Tétis a Eurynomé. Tie život mi spasili vtedy. Ona dnes prichádza do nášho domu a preto ja musím Tétide s krásnymi vrkočmi odmenu za život splatiť. Predloži jej teda teraz ťa hosťovi prekrásne dary, zakiaľ ja odložím mechy a ostatné náčinie svoje. Takto on riekol a od svojej nákovy zdvihol sa krivý, fučiaci obor a tenké lítka sa zhýbali pod ním. Z ohniska odložil mechy a ostatné náčinie svoje, s ktorými pracoval ťažko, to do skrinky striebornej vložil. Potom si špongiou utieral tvár a obidve ruky, na to zas mocnú šiu a konečne chlpaté prsia. Potom si obliekol košeľu svoju a uchopiac silnú palicu, krývajúc, vykročil k dverám. Dve zo zlata slúžky, podobné živým dievkam, sa hrnuli pánovi pomôcť. Vedeli rozmýšľať, vravieť a dokonca mali aj silu. Napokon zásluhou nebeských bohov sa vyznali v prácach. Veľmi sa náhlili po boku pána a Héfajstos takto blížil sa k miestu, kde na tróne žiarivom sedela Tétis. I hneď ju za ruku chytil a menom ju osloviac riekol: Tétis s dlžizným rúchom, čo prichádzaš do nášho domu, Tétis cudná a milá? Veď často tu nebývaš hosťom. Povedz, čo myslíš, bo srdce ma poháňa splniť ti žiadosť, ak len môžem ju splniť a vôbec je možné ju splniť. Tétis sa topila v slzách a v odpoveď riekla mu toto: Či ešte Héfajstos z olympských bohýň aj niektorá iná musela podstúpiť v mysli toľko tak žalostných strastí, koľko mne udelil kronovec Zeus, mne jedinej z toľkých? Zo všetkých morských bohýň mňa jedinú za muža vydal, za syna Ajakovho, a hoď som sa zdráhala lôžko, s pozemským chlapom som musela zniesť. Ten zmorený žiaľnou starobou v paláci leží a ja zas mám trápenie ďalšie. Potom mi kronovec Zeus dal zrodiť a vychovať syna, hrdinu nad všetkých iných. Ten vyrástol podobný stromcu. Ja som ho chovala sama sťa kríček vo vinohradoch. Ja som ho poslala na krivých lodiach do trojskej zeme bojovať s trojskými chlapmi a už ho viac privítať nemám po jeho návrate domov tam v paláci Pélea otca. Ale aj teraz, kým žije a pozerá na svetlo slnka, rmúti sa v srdci a nejakú pomoc mu nemôžem priniesť. Dievčinu mladú, čo za dar mu vybrali achajskí chlapi, túto mu rozkázal odobrať premocný veliteľ mužstva. Pre ňu sa trápila, mučil si srdce, keď achajských chlapov trojania tiesnili pri lodných zadkoch a achajci viacej nemohli z tábora výjsť. Tu potom ho argejskí starci prosili snažne a mnohé a slávne mu rátali dary. Vtedy on odmietol síce sám odvrátiť záhubu od nich, poslal však Patrokla do ľútej bitky, ten odel si jeho výzbroj a spoločne s ním tiež poslal početné mužstvo. Po celý deň sa potom s Trojanmi pri Skajskej bráne bili a v ten deň boli by dobili mesto, no Fojbos, mocného Menojtiovca, keď dosť zla už spôsobil sokom, usmrtil v najprvších hradoch a vodcovi trojských dal slávu. Preto tiež k tebe prichádzam s prosbou, či snáď by si nechcel synovi môjmu, čo krátko žiť bude, dať štít a prilbu, ďalej holene krásne, čo v priehlavkoch mali by sponky, ako aj pancier, bo výzbroj mu Patroklos stratil, keď padol v boji, a syn môj mi na zemi leží a rmúti sa v srdci. Preslávny krivý boh jej na to zas v odpoveď riekol: neboj sa, nech ti takéto starosti netrápia srdce. Lebo ak mal by som istotne vo svojej moci ho spasiť od hlučnej smrti, keď ohavný osud mal by ho stihnúť, dostane takú prekrásnu výzbroj, že nejeden z mnohých ľudí sa čudovať bude, keď uvidí krásnu tú výzbroj. Takto on riekol a nechal ju tam a odišiel k mechom. Mechy otočil k ohňu a potom im pracovať kázal. Bolo ich vo vyhni 20 a všetky fúkali naraz, púšťajúc zo seba s rozličnou prudkosťou vanúci vietor, aby mal po ruke jeden raz silný a druhý raz slabý, ako si Hefajstos žiadal a ako si žiadalo dielo. Hádzal do panvy cín a s ním meď nezlomiteľnú, ako aj prevzácne zlato a striebro. A potom zas vložil veľkú nákovu na klád a konečne do ruky schytil kladivo silné a druhou zas uchopil kováčské kliešte. Hefajstos najsamprv zhotúval štít, štít veľký a silný, zdobiac ho dokola všade a vrúbil ho obrubou lesklou, trojitou s blízkavým leskom a potom kul strieborný remeň. Veľký ten štít mal pätoro vrstiev a na tomto štíte urobil mnoho ozdôb plod skúsenej majstrovej mysle. Zobrazil na ňom i zem, i nebo, i hladinu morskú, nezmarné žiarivé slnko a mesiac, jak jagá sa v splne, ako aj súhvezdia všetky, čo nimi sa nebesá venčia, súhvezdia Plejád a Hiád a mocného Óriona. Súhvezdie medveďa spravil, čo ľudia ho zovú tiež vozom, ktorý sa na mieste krúti a hľadí na Óriona, jediná z hviezd, čo nikdy sa nekúpe vo vlnách mora. Dve tiež zobrazil mestá, čo žili v nich smrteľní ľudia, prekrásne. V jednom sa konali svadby a svadobné hody. Za svetla horiacich fakiel nevesty zo ženských izieb po meste viedli a za nimi zvučala svadobná pieseň. Junáci mladí sa točili v tanci a prostred nich zneli píšťaly zvučné a líry a pri dverách pred vchodom stáli ženy a všetky sa na tance dívali s údivom veľkým. Na veľkom námestí chlapi sa tlačili. Vznikla tam totiž zvada a dvaja chlapi sa hádali o výkup z krvi chlapa, čo zabitý bol. Vrah tvrdil, že splatil už všetko, dávajúc dôkazy ľudu, a druhý zas popieral príjem. Obaja hľadali sudcu, by vyniesol rozsudok o tom. Ľudia tí tomu, tí onomu s pokrikom dávali súhlas. Heroldi zase sa snažili zadržať ľudí a vážni starci sedeli na hladkých kameňoch v posvätnom kruhu. V rukách držali žezlá heroldov so zvučným hlasom. Potom pozdvihli žezlá a jeden po druhom súdil. Na zemi ležali uprostred nich dva talenty zlata, odmena pre toho sudcu, čo najlepší rozsudok povie. Okolo druhého z miest dve vojská mali svoj tábor. Leskli sa výzbrojou svojou. Tie dvojaké zámery mali. Mesto buď vyvrátiť celkom, buď na dve si rozdeliť časti, bohatstvo všetko, čo rozkošné mesto to skrývalo v sebe. Druhí to nechceli prijať a tajne im chystali prepad. Na hradbách stáli manželky milé a maličké deti v snahe ich chrániť a s nimi aj muži, už ctihodní starci. Ostatní odišli preč a velil im aréz a palas. Obaja v zlate a šaty tiež zo zlata na sebe mali. Krásny a veľký, s výzbrojou krásnou, jak ozajstných bohov, bolo ich zovšadiaľ vidieť, bo neboli ľudia tak veľkí. Ale keď prišli až tam, kde zálohu prichystať chceli, pri rieke, tam, kde stáda sa chodili napájať vodou, tam si konečne sadli súd pokrytý žiarivým bronzom. O niečo ďalej sedeli špióni dvaja a strieli na čas, keď uvidia ovce a kravy s krivými rohmi. Tieto sa zjavili rýchle a za nimi kráčali dvaja pastieri s píšťalou v ústach a vôbec si nevšimli lestí. Len čo ich zazreli tamtí, hneď pribehli k ním a rýchle zasekli z oboch strán cestu a zabrali hromadu volov, ako aj bielučkých oviec, a zabili pastierov stáda. Ale keď tamtí, čo sedeli na sneme, počuli veľký pokrik pri stáde volov a oviec, hneď na rýchle vozy sadli a za nimi išli a čoskoro prišli až k ním. Zriadiac sa v šíky, hneď zvádzali boje povedľa brehov rieky a navzájom metali kopie s bronzovým ostrím. Bola tam s nimi aj hádka a hrmot a záhubná smrtka, držiaca jedného živého z ranou a druhého bez nej. Iného, keď už bol mŕtvy, za nohy ťahala cez dav. Plecia jej krylo rúcho, čo krvou sfarbené bolo. Tak sa tam točili v davesťa ľudia a zvádzali boje, snažiac sa vyrvať jeden druhému mŕtvoli padlých. Zobrazil na ňom tiež skyprený úhor, úrodné pole, široké, zorané trikrát, a početní oráči na ňom stáčali záprahy volov a hnali ich rozličným smerom. Keď sa však obrátili a prišli už na úvrať role, za každým prišiel k ním chlap a pohár sladkého vína dával im do rúk. A takto sa vracali za každou brázdou, snažiac sa za každú cenu prísť na úvrať hlbokej role. Tá sa im za chrbtom černie a zdala sa zoranou pôdou, hoci zo zlata bola. To nadmieru podivné bolo. Zobrazil na ňom aj rátu s obilím veľkým a na nej najatí ženci ho kosili s ostrými kosami v rukách. Hrste jedna za druhou husto padali na zem. Iné zas do veľkých povriesel viazali viazači snopov. Stáli tam traja viazači snopov a za nimi vzadu chlapci zbierali hrste a nosiac ich v náručí svojom rýchle ich dávali chlapom. A panovník so žezlom v ruke mlčky stál pri nich pri rade hrstí a tešil sa v srdci. Obďaleč pod dubom heroldi stáli a zabijúc v obeť veľkého vola chystali obed. A vedľa zas ženy sypali bielučkú múku a žencom z nej chystali jedlo. Zobrazil na ňom aj vinicu s množstvom nádherných strapcov, krásnu a zo zlata celú. Z nej čierne viseli hrozná. Po celej vinici zo zeme trčali strieborné tyčky. kolo nej zobrazil priekopu modrú a dokola pri nej vytiahol ohradu z cínu. Len jediná cesta k nej viedla, po ktorej nosiči išli, keď zbierali úrodu hrozna. Panny a mladíci v junáckom veku s veselou mysľou v pletených košíkoch nosili z vinice sladké tie plody. Uprostred nich stál chlapec a na zvučnej forminge hral im rozkošnú nôtu a popri tom spieval im tenučkým hlasom žalospev krásny a chlapci a dievčatá skákali pri tom, snažia sa výskať a tancovať do taktu muziky chlapca. Zobrazil na ňom aj početné kravy s rovnými rohmi. Kravy tie zo zlata zhotovil majster a z bieleho cínu. Ako sa bučiac zo stajní hrnú a na pašu ženú povedľa hučiacej rieky a riečných klátivých šašín. Súčasne povedľa kráv tam kráčali pastieri zlatí štyria a 9 rýchlych psov hneď za nimi išlo. Zhoviat, čo kráčali na samom predku, strašné 2 levy uchmatli býka. Ten reval a strašlivo ručal, no levy vliekli ho ďalej a psi a pastieri hnali sa za ním. Levy však zatiaľ už roztrhli kožu veľkého býka, hltali útroby jeho a krv a pastieri stáda márne sa za nimi hnali a rýchlych psov huckali na nich. Psi však, keď mali už uhryznúť levou, sa vracali od nich. Hoci aj z blízkosti brechali na nich, no za každým ušli. Preslávny krivý majster tam pasienok zobrazil taktiež v údolí krásnom a bielučké ovce pásli sa na ňom. Boli tam stajne a pastierské búdy a ohrady kryté. Preslávny krivý boh tam ukul tiež tanečné kolo. Podobné tomu, čo kedysi na Kréte v rozsiahlom Knóse zhotovil Daidalos kráľovskej Ariadne s vrkočom krásnym. Junáci mladí a devy, čo veľké dostanú veno, držiac sa navzájom v zápestí za ruky, krepčili v tanci. Dievčatá boli v tenučkých šatách a junáci mali na sebe chitóny krásne, tie mierne sa olejom leskli. Dievčatá mali venčeky krásne a chlapci za zlaté meče, čo nadol im viseli z remencov, vybitých striebrom. Junáci mladí hneď krepčili na svojich obratných nohách ľahučko, ako keď hrnčiar sedí aj s hrnčiarským kruhom, súcim do jeho dlaní a skúša, či dobre sa točí. Hneď zase jedni oproti druhým skákali v radoch. Početný zástup stál dokola krásneho zboru a nad ich umením plesal a prostred nich na krásnej forminge božský vyhrával spevák. A vždycky, keď začínal spievať, tu dvaja akrobati k ním prišli a rýchle sa točili v strede. Zobrazil na ňom tiež nesmiernu silu okeana okolo okraja tohto tak pevne skutého štítu. Ale keď konečne zhotovil štít veľký a silný, ukul mu pancier, čo viacej sa leskol než ohnivá žiara, ukul mu prilbicu ťažkú, čo dobre mu priľahla k sluchám, zdobenú krásne, a na ňu mu zlatý pripevnil chochol, konečne ukul mu taktiež aj holene z jemného cínu. Keď však už Hefajstos slávny mu ukul všetky tie zbrane, vzal ich a položil k nohám Tétidy striebornonohej. Táto sťa jastrab sa z výšin snežného Olympu zniesla, nesúci žiarivé zbrane, čo zhotovil Hefajstos slávny.
Počúvali ste cyklus Parnas. Homéros, Ilias. Preklad Miloslav Okál. Interpretácia Dušan Jamrich. Zvukový majster Stanislav Kaclík. Redaktorka Táňa Kusá. Réžia Karol Horvát. Slovenský rozhlas ďakuje za spoluprácu Univerzitnej knižnici v Bratislave. Vyrobil Slovenský rozhlas 2009.